Když jsem si pročítal všechny dostupné materiály, které jsem měl u matce Vojtěše, tak jak jsem je dostal k dispozici a vzpomínal na ty už léty zavátá setkání, tak jsem si uvědomil, jak je to velice nesnadné. V několika desítkách minut vystihnout tak velikou osobnost. Nehledě na to, že matku Vojtěchu já jsem poznal jako novokněz, že poměrně pozdě, v roce 82, kdy byla už 12 let generální představenou. To první, co mě vytanulo ve vzpomínkách, ona byla skutečně nepřehlédnutelnou osobností. A nejen v řeholním světě. Člověk, který na první pohled vzbudí vaši pozornost, jak nějak vnitřně převyšuje, přesahuje. Teprve později jsem si uvědomil, jak je Pán Bůh vlastně na té její cestě růstu a poslání, které pro ní připravil, jak on si ji chystal. Prostě je to tak, Pán Bůh si někoho z nás prostě vyvolí k tomu, aby sehrál nějakou výjimečnější roli a pak mu dá také výjimečnější život. Úmrtí matky v jejich 6 letech. Velmi bolestná ztráta tatínka, když jí bylo 17. Rok samovazby. Celkem 8 let věznění. 10 let v ústraní. A pak zvolena v roce 70 jako generální představená řeholní kongregace, která v té době čítala 680 sester ve 30 komunitách. Milostí Boží a Božím dopuštěním jsem byl také představeným. A když si uvědomím to množství těch sester a s tím související problematiku těch 70. let, je pochopitelné, že si Pán Bůh musel tu ženu připravit. A že si ji připravoval i osobním utrpením a těžkými životními zkouškami. Až po tu poslední, zhoubný nádor na plicích. Jak čelila těm předešlým zkouškám, jsem se dočetl z literatury. Ale jak čelila té poslední, to už jsem viděl. Tu ženu, která napříč bolesti se dokázala usmívat tak, jak se usmívala předtím. A dodávat odvahy těm, kteří prostě přicházeli. Něco, co nějak nejde z vlastní síly. Pochopitelné, že během jejího života se zvláštním způsobem rodil vztah ke Kristu ukřižovanému, ke kříži, k matce bolestné. Přišlo mě zajímavé, že ta konference se děje právě v ten dnešní svátek povýšení svatého kříže. Ona sama napsala v první pochodní milosrdenství, kříž je neodlučitelný od milosrdné lásky. A kousek dál. V Kristově kříži vidíme nástroj, který uschopňuje duši, aby se stávala zdrojem lásky pro druhé. Ona to žila. Už tady bylo řečeno, že se denně večer modlila za obrácení Ruska modlitbu Stabat Mater v kleče s rozpřeženýma pažema. Denně se modlila křižovou cestu. k tomu také povzbuzovala ostatní. O Matce Bolestné napsala: Matka Bolestná, která nejvíce zakusila, co je utrpení, naučí vás rozumět kříži, vydávat svědectví lásky a stávat se denně obětním darem. Tak to byla první věc, která se mě tak vybavila. Ta její nepřehlédnutelná osobnost. Jen tak na odlehčení bych chtěl říct, dovedu si představit, že to i díky tomu nemusela mít vždycky jednoduché i mezi vlastními. Dovedu si představit, že mohly být i sestry, pro které byla příliš radikální a pro které byla příliš jasná a taky rychlá. Člověk si uvědomuje to množství povinností. Ona neměla čas prostě ty věci jakoby přemílat a donekonečna zleva zprava vypovídat. Prostě to řekla, jak ty věci jsou. A potěšilo mě svědectví několika sester, které řekly, že když při své přímé povaze ty věci někdy řekla stroze, že pak přišla a omluvila se. I to patřilo asi k charakteru té osobnosti. To druhé, co se mě vybavilo, ta její radikalita v následování Krista a touha po svatosti. Ona od dětství věděla, co chce. To jsou zvláštní omilostněné duše. Ve vězení, myslím při výslechu, že říkala, že již od 10 let toužila jít do kláštera. Pro ně ta touha jít do kláštera byla synonymem touhy po svatosti, která se začala uskutečňovat v jejich 13 letech. Zajímavě na mě zapůsobil ten veršík, který si napsala v 18 letech. Jsou to léta, kdy děvčata, že jo, touží po lásce, sní ty svý ideály. A ona si napíše: O Pane, přesaď svůj květ do zahrady své lásky. To se dočkala. Ta touha po radikálním následování Krista jí provázela celý život. V roce 1950 napsala jedné juniorce, nevím, jestli tady ta juniorka zrovna nesedí, rád bych se při té příležitosti omluvil všem Boromejkám, protože říkám věci, které znáte, a lépe než já. Té juniorce napsala: Chtějte být svatou a budete. To je velice jednoduché. Protože to je touha Božího srdce, aby jsme byli svatí. Ale to, že potom lidé netouží, to je velkou překážkou. Chtějte být svatou a budete. A ona chtěla, tedy matka Vojtěcha, a chtěla hodně. Když nastupovala v Prachaticích jako představená, také s tím úkolem schovat tam františkánského kněze Remigia, matka Bohumila jí napsala na obrázek: Věrná až k smrti. V těch materiálech jsem se dočetl, že se k tomu odvolávala. Že chce zůstat právě tou věrnou až k smrti. A v tomto světle přijala také následné zatčení, vyšetřování, represálie, vězení. Zajímavá jsou svědectví vězeňkyň o té její nekompromisní cestě následování Krista, ze kterého se absolutně nestyděla ve vězení a dokonce prostě tam o Kristu právě druhým svědčila i slovy, i životem. Sama nakonec píše o těchto létech: Byla to plodná léta v síti Boží lásky. Já si myslím, že to vězení připravilo k té neohrožené službě, kterou ona konala pak v době normalizace, jak už tady bylo řečeno, kdy konala tu tajnou formaci sester, kdy věděla, že kdykoliv ji mohou zavřít znovu. A ona prostě věděla, že tady se nedá ustoupit. Zajímavé pro mě bylo sledovat její poznámky z deníku, který si psala z duchovního vedení, který dával otec Urban. To děkuji moc za ty materiály, to bylo skutečně duchovní četba. A tam v jedné té poznámce z roce 73 si napsala: svatost rovná se Kristus. Bytostné spojení s ním. On je zdroj svatosti. A tak ta touha po svatosti a to radikální následování Ježíše se jí prostě stalo takovým charakteristickým rysem, kterým na první pohled byla rozeznatelná. Ona nežila pro sebe. Ona žila pro Ježíše. A pak pro tu kongregaci. Další rys, který mi zůstal spojený s tou nepřehlednutelnou osobností, taková její hluboká lidskost, už to tady také bylo řečeno, schopnost naslouchat druhým, přívětivost. Kdykoliv jsme přijeli do kláštera na Hradiště, vždycky si našla čas a dovedu si představit, že neseděla v křesílku a neodpočívala. To množství dokumentů za to období, které tvořila jistě i se svojí generální radou, to je neuvěřitelné. Neuvěřitelné. Za pomoci samozřejmě i těch kněží, poradců, teologů, ale je to obrovské dílo. A ona vždycky opustila tu svoji práci, šla a věnovala se tomu, kdo přišel. Její zvláštní skromnost a taková empatie ve vztahu k trpícím lidem. Pohostinnost, až v protikladu proti té její vnitřní skromnosti a prostému a odříkavému životu. To sestry vědí sami, jak ona žila svůj soukromý život a jak žila svoji askezi, tak je to tam také popsáno v těch záznamech. Obdivuhodné. No a potom jedno velké téma, vztah ke kněžím. K nám, kněžím. Naštěstí můžu říct taky. Nejprve ale vzpomeňme už to, co tu bylo řečeno, že jí pojilo hluboké přátelství s těmi velikými osobnostmi totalitní církve, s františkánem Janem Evangelistou Urbanem, který dlouhá léta doprovázel, s kapucínem Janem Evangelistou Víchou. A pak její vztah také s Josefem Zvěřinou, který je pomáhal při té obnově společenství v duchu druhého vatikánského koncilu. Ona nikdy nespoléhala jenom na sebe. Byla hodně sečtělá a uvědomil jsem si, jak si Pán Bůh také připravoval jí právě proto tu konkrétní dílo té obnovy i tím, že ona měla to učitelské vzdělání a tu schopnost vyjádřit, tvořit, to není každému dáno, předat to, co člověk slyší nebo co žije, dát to do konkrétních slov a obsahu. Možná, že mimo sestry mnozí z vás nevědí, že ve svém životě doprovázela duchovně mnoho mladých kněží, kteří za ní jezdívali na duchovní doprovázení, zvlášť z oblasti Znojemska. No a pak ta osobní vzpomínka, která pro mě byla velmi cenná. Říkám, byli jsme novokněží. Přijeli jsme na Hradiště udělit novokněžské požehnání. A při té příležitosti jsme matce vydali také svědectví o tom, co jsme prožili ještě před kněžským svěcením. Pro nás velmi důležitý prožitek, zkušenost, vylití Ducha Svatého. A žádali jsme ji, abychom mohli dávat duchovní obnovu mladým sestrám v Kůsově, které o to projevili zájem. Kde jeden z nás, já to nebyl, tam svědčil těm sestrám o té možnosti projít duchovní obnovou a prosit o zvláštní vylití Ducha Svatého. Když matka generální schválí, tak to bude. A tak jsme jí tu zkušenost předali, to svědectví. A já si pamatuju, jak ona si nechala zavolat tu generální radu. Jestli se pletu, sestro Goretti, tak mě opravte. Ta u toho byla. A říká, řekněte, sestry, vždyť po ničem jiném jsme netoužili, než mu po plnosti Ducha Svatého. A nás novokněze prosila, abychom jim, generální radě, rozumíte, s matkou, já víte, mě bylo tenkrát 26 let, jí bylo 56 let. Já jsem byl ušáček, ona byla zralá osobnost. Aby jsme jim dali katechezi těm sestrám o Duchu Svatém a pak na ně vložili ruce a modlili se za ně. I za ně tedy. Zpětně teprve si člověk uvědomí, že Pán Bůh si může použít prostě takovou tu mladickou nerozvážnost a pokoru těch druhých, aby se sehrálo něco takového. Když jsem potom listoval ty dokumenty boromejské, tak jsem si nad tím uvědomil, jak ta její otevřenost pro působení Ducha Svatého utvářela skutečně její život. Tady to už bylo také řečeno. Přišlo mi velmi zajímavé, že poté, co byla zvolena generální představenou, první začátek nového roku, tedy v roce 71, sestry každý rok si tahaly přímluvce, ochránce na celý rok. Patrona roku. A v roce 71, tedy když nastoupila matka Vojtěcha, tak si vytáhli Ducha Svatého. A matka Vojtěcha k této volbě napsala sestrám. Duch Svatý, vykřičník. Tak vzácný patron naší kongregace, vykřičník. Kolik radosti vnesla tato volba do našich komunit v naději a touze, že nastávající rok bude jistě neobyčejně požehnaný a milosti plný. Vždyť láska Boha Otce a Syna se sklání nad naší kongregací svým patronátem. Záštitou našeho řeholního společenství je utěšitel, posvětitel. Člověk odstupem vidí, že se prostě Pán Bůh musel přiznat k této sestře, která takovým způsobem uctívala Ducha Svatého, a v tomto duchu se také otevírala potom té koncilní obnově. V roce 84 u příležitosti 400. výročí smrti Karla Boromejského v jednom tom oběžníku nebo té konferenci k obnově řeholního života, jak jste tomu říkali, napsala. Drahé sestry, každý den znovu začínejme. Dejme se k dispozici Duchu Svatému. On, dárce charismatu, ať zapálí naše chladná srdce, aby se už konečně rozhořela plamenem lásky a krásou milosrdenství. Myslím si, že právě ta její otevřenost pro působení Ducha Svatého úzce souvisela s tou otevřeností a nadšením pro přijetí koncilního učení a koncilních změn. Jenom možná pro upamatování. V tom roce 1970, kdy ona je zvolená, tak začínají léta normalizace. Vzniká hnutí Pacem in Terris pro kněze, které zůstává skutečně tržnou ranou mezi kněžími. A byla to jedna z těch věcí, za kterou hodně matka Vojtěcha prosila. Za to překonání této roztržky mezi těmi prorežimními a pronásledovanými kněžími. Kněžský seminář v Olomouci musí ukončit svou činnost. Řády a kongregace nemohou přijímat dorost. To je atmosféra, ve které ona začíná formovat tajně svoje sestry. Jakoby úplně proti té tendenci, která je oficiálně nastolena. V Pochodně milosrdenství, té první, píše potom ve vztahu ke koncilu. Koncil nám ukázal jasnou cestu k cíli. Evangelium. A návrat původnímu charismatu. Nemůžeme ji opustit nebo se odchýlit od linie milosrdné služby, aniž bychom nestratili smysl svého společenství. Ztratíme-li charisma milosrdenství, které vyrůstá z kontemplace, ztratili jsme důvod své existence. Od té poslední věty bych se odpíchl právě k tématu, které už tady také samozřejmě zaznělo. Téma, které pro ní bylo velice vzácné. A to bylo téma vnitřní modlitby vedoucí ke kontemplaci. Matka Vojtěcha byla ženou veliké akce, velikého milosrdenství, ale především ženou intenzivní modlitby. Vidíme to i z těch poznámek duchovních, z těch duchovního doprovázení, kolik z toho duchovního vedení se týká právě modlitby. Na jednom místě si píše kontemplace. Denní a hodinová, ne, hodinové přeřazování se, převzpomínání se na vědomí slova ve všem a nad vším. Čili hodinový prostor před tváří Kristovou na to, aby člověk zařadil sám sebe. Přeřazování se. Aby si srovnal všechny hodnoty. Aby přijal mysl Kristovu. Převzpomínání se na vědomí slova. O měsíc později si napíše kontemplace. Vidění Boha v plnosti, v níž jsme. To jsou jenom takové střípky, které dají tušit právě to, co ona prožívala v těch chvílích modlitby. Když jsem si studoval ty materiály, přišlo mně, že zdrojem nebo cestami k té kontemplativní modlitbě pro ně byly vedle tajemství Krista, jak tady bylo řečeno, a tajemství utrpení. Ať už v mém životě nebo v životě druhých, že byly veliké dva zdroje. A to je Písmo svaté, zvláště Evangelium a eucharistická adorace. V roce 77 napsala v té své pravidelné měsíční obnově: Nechme se uchvátit slovem Božím a tak na sobě okoušejme oživující a přetvářející sílu Ježíše. Že evangelium žhaví srdce k následování. Víte, pro ní to nebyla četba o Kristu. Pro ní to bylo setkání s tím, kterého následovala. Pro ní to bylo setkání s tím, který přetvářel její nitro. A v oběžníku z roku 87 píše, každý, kdo ve spojení s Duchem Svatým čte písmo, zvláště Evangelia, ten naslouchá a vpouští Boha do své duše. Boží slovo se tak stává naší stravou a tím naší silou a životem. Evangelium pro ně bylo také právě vnitřní silou k milosrdenství. Ona dobře chápala, tam je ta spojitost s matkou Terezou, jak tady už bylo řečeno, naprosto stoprocentní, že ten důraz na zasvěcení je v kontemplaci, ze které vyrůstá milosrdná služba. A ne jinak. Ideálem a středem našeho srdce a veškeré činnosti je Ježíš milosrdný, píše v první pochodní milosrdenství. Milosrdný pro nás a milosrdný skrze nás pro druhé. Ukřižovaný Ježíš je největší síla Boromejky. Jednat jako on a jít v kontemplaci za ním a s ním. Hlavním motivem naší oběti a našich činů je osobní láska k Ježíši Kristu. Kousek dál píše, je nutné, abychom energickým úsilím vrátili primát modlitbě, kontemplaci, lásce a milosrdenství. A v druhé pochodni píše, bez kontemplace není možný život milosrdenství. V milosrdné službě nás může někdo nahradit. V kontemplaci bychom měli být nenahraditelné. A pak zdroj ve vztahu k Eucharistii. Musím říct, že svojí modlitbou a věrnou modlitbou dávala vždycky lekci i nám kněžím a povzbuzovala nás moc, abychom byli věrní v eucharistické adoraci. Svým sestrám píše, chtěla bych, abychom si uvědomili, že síla a účinnost našeho milosrdenství záleží na našem vztahu k Eucharistii. Z ní čerpáme odvahu zbavovat se sebe lásky a získávejme schopnost dávat se v nezištné lásce úplně a velkodušně. Když nestihla svoji adoraci přes den, tak adorovala v noci. Zvlášť, když šlo nějaké těžké věci, rozhodování, tak podle svědectví sester vždycky nastavovala noc. V jednom z těch oběžníků píše, přicházejme horlivě k Eucharistii, obklopme ji láskou, adorujme ji. V ní nám Ježíš dává maximum své lásky. Dává nejen to, co má, ale i to, čím je, že dává sebe. Když budeme svou milosrdnou lásku měřit Eucharistií, a to souvisí s těmi promodlenými nocemi, přestaneme počítat a měřit, vážit a dívat se na hodinky. Budeme žít jen láskou. Taková láska má jen jednu míru. Je bez míry. Když jsem si pak četl ještě tu závěť, kterou píše s plným vědomím toho, že je vlastně pár týdnů před smrtí, tak jak jsme ji také znali. Co mě tam v tom krásném textu zaujalo, ten tón vděčnosti. Vděčnosti Pánu Bohu za život a povolání. Vděčnost kongregaci. A vděčnost konkrétním sestrám. Přišlo mi to takový krásný akord na tom závěru jejího života. A úplně na závěr jsem si vypsal jednu poznámku z deníku z roku 73 toho zpovědního deníku doprovázení, který jsem si sám tak nějak odnesl z té přípravy. Je třeba nespoléhat na čistotu svědomí víc, než na milosrdenství. Tak zůstává přede mnou ve vzpomínkách jako skutečně nepřehlédnutelná osobnost. Žena, která se jistě dlouhá léta již přimlouvá za Boromejky, za církev naší, za všechny, kdo jí s důvěrou vzývají. A nezbývá, než si přát, aby to krásné dílo, které jste započali se služebnicí Boží, došlo do toho kýženého cíle, abychom ji mohli uctívat oficiálně jako tu, která je nám dána za vzor duchovního života a následování Krista.